God dag. Prøv en gang til. God dag. Takk, sant? Veldig bra. Vi våkne. Det har vært masse informasjon og masse sånn tatt imot. Og nå skal dere få lov til å ta imot litt mer. Men det er godt å høre at dere litt våkne. Det bra. Jeg heter altså Tarje. Fordelen med å ha et litt komplisert navn er at jeg trenger aldri være bekymret for sånn small talk eller litt sånn pinlig stillhet når du helser på noen. For det alltid noe å snakke om. Det med i? Det uten i? Hvorfor har jeg da navnet? Hva tenkte foreldrene mine på? Det mange sånne, alltid noe å snakke om. Men det altså Tarje. Jeg 29 år. Gift med Marit, så jeg her fra Ålgård. Vi har to unger i lag. Vi har stasjonsvogn, blitt litt sånn etablerte. Og det bra altså, ikke? Ja. Jeg ingeniør til dagen, jobber i Stavanger. Og jeg glad i Jesus, og derfor tør jeg å stå her. For jeg vet at jeg står ikke helt alene, selv om det ser sånn ut akkurat nå. Vi begynner med å be litt. Kjære god far, jeg takker deg for en ny og flott dag. Jeg takker deg for hver en som her inne. Jeg ber meg at vi må få ha en god stund i lag her nå. Må du være med meg, sånn at jeg klarer å si ting på en måte som gjør det forståelig og som rett etter din vilje, så må du åpne hjertene til alle som sitter her, at de må ta imot det du har for deg. Velsign deg som på søndagsskolen, ber om at de også må ha det bra. Amen. Tema for denne høsten, eller dette semesteret, det å elske, kjenne og tjene Gud. Og det flott, og jeg liker rekkefølgen det her satt opp i. For elsker du Gud, så vil du lære han å kjenne. Og lærer du Gud å kjenne, så får du lyst å tjene han. Men begynner med tjeneste, hvis da har det kommet først. Uten å kjenne hvem eller hva du arbeider for, så kan det fungere en stund. Men jeg tror ikke at det vil vare. Og derfor synes jeg det veldig bra at vi har den rekkefølgen, for utgangspunktet vårt, det noe annet enn tjeneste. Vi hadde en flotte allsang nå før talen, og den var planlagt, det var den som skulle komme. Barnetro, til himmelen du en gyllen bro. Jeg vet ikke med deg, men når jeg hører ordet barnetro, så blir jeg glad. Barnetro for meg, det trygghet. Barnetro ukomplisert. Barnetro enkelt, men samtidig inderlig. Og barnetro, det tillit til at Jesus frelser og herre i livet, selv om jeg ikke helt fikser alle utfordringene som livet byr på. For det Gud som har gjort jobben som gjør at jeg og du kan kalle oss for kristne. Og det vårt utgangspunkt, det der det begynner. Så kommer alt dette andre etterpå. Og barnedåp, det jeg synes det et fint bilde på dette her. Og her på bedhuset så går det nesten varmgang i dåpsvattnet for tiden. Det dåp på nesten hver eneste søndag. Og det veldig kjekt, og det håper jeg fortsetter. For dette med barnedåp, det barnet da kan gjøre ingenting til eller fra for å fortjene dåpens gaver. Det Gud som den handlende parten, det Gud som gjør noe, og vi skal få lov å ta imot. Det fullstendig ufortjent og fullstendig nåde. Barnetro, det gir håp i vår håpløshet. Og jeg har stor tro på dette her med barnetro. For alt for ofte så gir vi, som i alle fall på papiret voksne, vi gir livet alt for komplisert. Mykje mer komplisert enn det faktisk Og kristenlivet, det intet unntak. Vi gjør det ofte mykje mer komplisert, dette her med å tro på Jesus, enn det egentlig Selv om jeg har tro på dette her med barnetro, så vil ikke da si at jeg synes det enkelt dette her med å komme til Jesus som et lite barn, samtidig som jeg voksen. For jeg jo ikke et barn i hovedet lenger. Jeg har heldigvis både flere og andre tanker i hovedet nå enn da jeg hadde når jeg var 9 år. Jeg kan jo av og til begynne å lure når jeg hører hva folk fortsetter å si, men de fleste av oss de har hvertfall tatt noen steg da, fra vi var unge og til dermed nå. Vi har ulike erfaringer, opplevelser, relasjoner som vi får, og samfunnet ellers rundt oss. Det byr på utfordringer som kan være vanskelig å møte dersom barnetro vår blir en, i hermetegn, barnslig tro. En tro som ikke moden. En tro som har stoppet litt opp. Og ikke misforstå meg her, for barnetro, det grunnleggende riktig og viktig i vårt møte med Gud. Men jeg tror at Gud, han gav oss hele denne boken her, hele Bibelen, for at vi skal bruke hele Bibelen og få den rommet hele livet vårt. I alle fasene. Og barnetro betyr selvfølgelig ikke at du er nødt til å være barn for å ta imot Jesus for å ha barnetro. Men barnetro i betydning av at vi kommer til Jesus som et lite barn, uten å måtte prestere, den må vi ta med oss hele livet. Men jeg tror ikke at trosutviklingen vår, den skal stoppe opp når resten av livet fortsetter å vokse. Og det er litt av det jeg har lyst til å snakke litt om i dag. Vi kan gå til Hebreerne i kapittel 5. Der er det en litt voldsom overskrift som på nynorsk da, heter «Åtvaring mot fråfall». Og der står det i kapittel 5, og fra vers 13 av. «For den som lever av mjølk er et spedbarn og skjønner seg ikke på budskapen om rettferd. Men fast føde er for de fullvoksne. De som ved å bruke sansene har øvd deg opp til å skille mellom godt og vondt.» Og videre i kapittel 6 så står det: «Difor må vi gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modning.» Det handler altså om en slags utvikling, der vi øver oss på å skille mellom rett og galt, på å lære å forstå hva er det Gud egentlig har tenkt for oss og livene våre. Og det er jo helt flott å være spedbarn og drikke melk, og leve på melk og luft og kjærlighet når vi et spedbarn. Og vi vet egentlig ikke om så veldig mye mer, men når vi vet at det finnes så veldig mye bedre, når vi vet at det finnes kumlemiddag på Lura Turistheim, så er det på en måte litt smålig med melk, når vi vet at det finnes så ufattelig mye bedre for oss. Selv om melk kommer fra pupp, så er det, på en måte, er det, noe, mer, det er noe mer for oss enn melk. Og min påstand er at vi, meg selv inkludert, har lett for å si oss fornøyd med barnetroen og la andre ting få prioritet i livet. Og jeg tror dette her skjer litt ubevisst i en travel hverdag. Vi elsker Gud, og vi takker han for det han har gjort, men vi prioriterer ikke tid på å bli bedre kjent med han. Vi elsker han, men dette med å kjenne Gud, det er litt mer utfordrende for oss. Og det her sier jeg ikke for å rette en pekefinger, eller for at jeg er et så fantastisk godt eksempel. Jeg sier det for at Bibelen lærer oss at vi skal ta vare på hverandre, vi skal passe på hverandre, og minne hverandre på at Gud har uendelig mye for hver en av oss. Og da må vi snakke om de tingene her, selv om det ikke er så kjekt å på en måte kjenne at jeg burde kanskje, eller kunne kanskje gjort noe mer. Kunne kanskje gjort ting litt annerledes, kunne prioritert livet mitt litt annerledes enn det jeg klarer. Så er det tilbake til denne barnetroen da. For den gir oss frimodighet til å starte på nytt med Jesus hver eneste dag. Så spørsmålet er hvordan vi bruker barnetroen. Er den til inspirasjon for åndelig utvikling? Det høres veldig svært ut, men jeg fant ikke et bedre uttrykk for det. Er barnetroen inspirasjon for oss til å ta nye steg med Jesus, eller fungerer han som en sovepute? Det kan selvfølgelig være gode grunner til at vi trenger hvile, at vi har nok med å bare være. Livet vårt går i ulike faser, det skjer ting, og det er ikke det jeg er ute etter. Men det er dette med å ha to tanker i hodet samtidig, at vi har barnetro som et grunnlag, men hva er det barnetro fører til videre? Og den er ikke alltid like enkel. Jeg synes det er fascinerende hvordan en bibeltekst kan gi ny og bredere mening for hver gang en leser den. En kan lese det samme verset flere ganger, og for hver gang så kan en oppdage nye ting. Og bibelhistorier vi lærer som unger, de er kanskje en særstilling på dette her. Hvis vi for eksempel tar fortellingen om Noah og storflommen. Søndagsskolevarianten om Noah forteller om en mann som lystrer Gud og ikke folket. Vi leser at Noah bygde en stor båt, som de av en eller annen grunn kaller for ark. Gud han var så raus at han lot Noah ta med seg hele familien inn i arken. Og i tillegg så fikk han ta med to slag av alle dyr og alt levende, slik at de skulle sikre at de klarte å leve videre. Jeg ser fortsatt for meg bilder av glade giraffer og løver og antiloper og fugler og elefanter stå på fin kø på vei inn i arken. Det er fryd og gammen, alle er glade, ingen et hverandre. Det er liksom, det er en idyll. Stemningen den var generelt veldig god. Så lukket de døra til arken. Det begynte å regne kjempemasse. Arken begynte å flyte, det var litt spennende. Og så slutter det å regne, og så går de ut av arken. Og alle er glade og fornøyde for at Gud har berget dem. Gud har reddet dem fra flommen. Så de bygger et alter for Gud for å takke ham. Og Gud han kvitterer med å lage regnbuen, og lovte at dette skal han aldri gjøre igjen. Veldig god stemning, veldig kjekt, flott flanellograf på søndagsskolen. Jeg husker ikke hvor tid det gikk opp for meg første gangen at storflommen utrydde alt annet liv som var på jorden. Alle som ikke var inne i arken, de fikk en brutal avslutning på livet. Og Gud sier faktisk følgende, og på nynorsk så får du jo virkelig fram alvor i situasjonen. Nå vil jeg la storflommen komme over jorda, utrydde alt kjøtt og blod, alt som det er livsande i under himmelen. Alt som er på jorda skal omkomme. Og plutselig så er det ikke denne regnbueidyllen lenger. Søndagsskolefortellingen den er på en måte blitt litt mer komplisert. Jeg ser for meg hvordan de som stod på utsiden av arken, hvordan de hadde det da når vattnet begynte å stige. Kanskje de hamret på døra og ville komme inn. Det var små unger der på utsiden. Nå når jeg har fått unger selv, så skjønner jeg litt mer klarer å sette seg inn i dette her. Det må ha vært et forferdelig leven med panikk om rop om hjelp. Helt til det ble stilt. Og vi vet hva den stillheten, hva den betydde. Det gjør noe med oss når vi leser sånne fortellinger. Det gjør i hvert fall noe med meg. For hvordan kan en Gud som er god og barmhjertig la sånne ting skje? Hva er poenget med dette her? Bibelen den ber et budskap om håp og frelse. Evangeliet det er gode nyheter om et evig liv. Men i møte med sånne bibeltekster som dette, så kan det være krevende å forstå meninger. Og når det er vanskelig å forstå meninger, så tror jeg vi er avhengig av å ha tatt noen steg videre fra da barnetroen gir oss alene. I møte med ting i livet som kan være krevende å forstå meninger med, så tror jeg vi er avhengig av å ha tatt noen steg videre fra da barnetroen gir oss alene. Jeg tror vi er helt avhengig av å leve tett på Bibelen og bryne oss på det som står der. Men på merkverdig vis så er det alltid vanskelig å få til dette her med å sette av tid til å lese i Bibelen. Det er problemstilling som i alle fall jeg har. Jeg kjenner meg trygg i troen, jeg er glad i Jesus, men jeg klarer ikke å ta meg tid til å sitte meg ned og lese i Bibelen. Jeg skal ingen innrømme, jeg hørte at det er bra å innrømme ting, bekjenne. Det har skjedd at jeg ikke har lest i Bibelen, at jeg ikke har åpnet Bibelen mellom hver gang jeg har vært i huskirka. Det er 2 uker uten å åpne Bibelen min. Men jeg er trygg i troen min, jeg er glad i Jesus, men jeg tror at for min del så kan budskapet om barnetro, det at Jesus har gjort jobben, at jeg skal få lov å ta imot og gå inn i ferdige gjerninger, det gjør at jeg kan havne i en slags åndelig søvn. At jeg kan få bli litt, sånn, litt for tilbakelent, litt for fornøyd med situasjonen. Og jeg tror ikke jeg er alene om dette her. Vi skal ikke ha noe i håndsopprettingen, sånn som Toralf hadde her i stad. Der skal vi slippe. Men hvis du kjenner deg igjen i litt av det jeg sier nå, så tror jeg det er tid for at vi tar et lite oppgjør. En slags ny start. Og det er jo akkurat da barnetroen lærer oss. At vi alltid kan få ta en ny start, vi kan få begynne på nytt hver eneste dag. Så vi må aldri legge barnetro fra oss, det må vi alltid ta med oss. Men vi må for all del ikke bare stoppe med det, for Gud han har fantastisk mye godt for oss. Det er noe jeg har sagt en gang før, jeg vet ikke om det var her, men at vi skal få lov å vandre i ferdiglagte gjerninger. Men i det så ligger det at vi faktisk nødt å gå, vi nødt til å løfte føttene, og Gud han tvinger oss ikke til å gjøre det. Så for å kunne vandre i disse ferdiglagte gjerningene, så må vi faktisk løfte føttene og gå selv. Selv om jeg hadde vært veldig komfortabel til å slippe å gjøre det, og det er, av og til er det litt ubehagelig. Men det er nå en gang sånn at vi skal få lov å bestemme selv om vi vil gjøre dette. Ofte så snakker vi om at vi trenger en vekkelse i Norge. Noen mener at det er avkristning på gang i landet, og det er mange ulike teorier om hvorfor det skjer akkurat da. Men jeg tror at vi trenger en vekkelse i Kristen-Norge. Jeg tror vi trenger en vekkelse i våre egne kretser. Jeg tror vi trenger en vekkelse for dette med å bli glad i Bibelen, og få lyst til å lese Bibelen, og at vi kan tørre å utfordre hverandre på om vi faktisk gjør det. For det er positiv greie. Det høres ut som jeg er litt sånn streng, og det er litt sånn vanskelig å stå og si at nå må vi måtte skjerpe oss litt. Men jeg tror vi må da. Noen av oss takler at dette er kjempebra, er utrolig gode. Og de som får til dette her, de kan være med og hjelpe oss andre som synes at det er litt verre med å få det til. For dette er noe vi skal gjøre i fellesskap, noe vi skal gjøre i lag. Men et lite spark i baken kan hende at med et vennlig spark i baken, tror jeg må si. Da trenger i hvert fall jeg av og til. For vi må huske å ha de to tankene i hovedet samtidig, at vi har barnetrue, vi skal alltid få komme til Jesus, men dette med å ta et steg videre, det går ikke av seg selv, da må vi faktisk løfte føttene og gjøre. Bibellesing i seg selv er ikke et frelsespørsmål, men vi skal minne hverandre på at det er viktig for oss å leve tett på Gud. Barnetru sitt budskap er i og for seg godt nok, det er nok det Jesus gjorde. Men jeg tror at Gud har gitt oss hele Bibelen for at vi skal bruke hele Bibelen, og at Bibelen rommer hele livet vårt. Vi skal en tur til apostelgjerningene i kapittel 8. For de som har Bibelen med, så kan de gjerne bli med på å bla opp der. I kapittel 8 så møter vi Philip og den etiopiske hoffmannen. Det er ifra vers 26 og utover. Og den etiopiske hoffmannen, han hadde vært i Jerusalem for å tilbe, og nå var han på vei hjem igjen i vognen sin. Og Philip, han var på hogget, han var absolutt ikke en åndelig søvn, og da skjer det spennende ting. Og i Apostelgjerningen 8 og vers 29, der står det: «Da sa anden til Philip: Gå bort og hold deg att med den vogna. Philip sprang dit bort og hørte at han las fra profeten Jesaja. Skjønner du det du les?» spurte han. Hvordan kan jeg vel det når ingen rettlærer meg?» svarte han. Og han ba Philip komme opp og sette seg ved siden av ham. Philip synes jeg har et fantastisk godt spørsmål. Forstår du da du leser? Ofte at vi leser Bibelen, og så leser vi det, så kan vi være fornøyd med at vi nå har fått lese Bibelen, men forstår vi da vi leser? Det er et utrolig relevant spørsmål. Og svaret for den etiopiske hoffmannen er like bra. Hvordan kan jeg da når ingen rettleier meg? Philip og den etiopiske hoffmannen, de leser videre i teksten fra Jesaja i lag, og Philip, han kan forklare hva den teksten betyr. Det hele ender opp med at den etiopiske hoffmannen, han sier at han tror at Jesus Kristus er Guds sønn, og så lot han seg døpe. Hadde det vært en pinsemenighet, så hadde det vært litt halleluja her nå, men Philip, han hørte på ånden, han gikk og stilte spørsmål: forstår du da du leser? Og da fører til at han kan forklare en annen hva det her betyr, og at han får ta imot Jesus. Det skal ikke så veldig mye mer til. Ingen stor prestasjon eller en teologisk eksamen, men en bekjennelse av Jesus som frelser. den etiopiske hoffmannen, han fikk på en måte barnetrøyet sin som voksen, som han nå kunne bygge videre på. Philip sitt fantastiske spørsmål, forstår du da du leser? Da tror jeg vi kan stille hverandre i dag også. Det er relevant i dag også. Og svaret til den etiopiske hoffmannen, hvordan kan jeg forstå dette her når ingen forteller meg eller rettleier meg? Det er like relevant. Og den fortellingen her, den viser oss et par viktige poeng. For det første så er utgangspunktet at en leser i Bibelen. Det er jo en veldig bra start. Når vi vil forstå hva som står, så er det en god start å begynne å lese. For det andre, så Philip, han får beskjed av ånden om å holde seg nær inntil vognet. Altså holde seg nær til Guds ord. Være inntil der det skjer. Og det tredje, det er å snakke og dele det en leser. Og godta at det faktisk er helt normalt å lese en tekst i Bibelen, og ikke helt forstå hva det betyr. Og da kan det være godt å ta med seg at vi har lov å stille spørsmål. Når vi for eksempel hører om historien om Noah storflommen, om alle de som drukna, eller om Abraham som holdt på å offre sin egen sønn. Vi har lov å stille spørsmål med hvorfor det står der, og hva poenget er. Og så er det sånn at vi kan være med og hjelpe hverandre og forstå hva Bibelen vil fortelle oss. Vi har fått en hel Bibel. De tekstene som står der, de er der av en grunn. Så det er ikke sånn at vi forstår alt med en gang, men hvis vi leser i lag og bruker tid på dette her, så tar vi hele veien nye steg. Barnetro til himmelen, du er en gyllen bro. På vandringen på denne broen her, så mot himmelen, så vil vi møte motstand, og vi vil møte utfordringer. Men broen, den vil alltid være der. Et av hovedmålene med Avana, som er det nye søndagsskoleopplegget, det er å gi ungene våre en mobiltru. Og det synes jeg er et flott uttrykk. En tru som er solid nok til at de kan ta den med seg der de flytter, der de reiser og der de er. En tru som tåler utfordringene som livet gir oss. Og da må vi lese Guds ord. Vi må lese Bibelen, vi må holde oss nær der Guds ord blir forkynt, sånn som Philip var nær den etiopiske hoffmannen. Vi må rettlede og hjelpe hverandre så at vi forstår det vi leser. For med alle ulike gaver, med alle ulike evner, og vi utfyller hverandre. Og det er helt greit å ikke forstå det vi leser med en gang. Det vil aldri forandre seg at vi kan komme fram for Jesus som barn. Men vi blir jo voksne, om vi liker det eller ikke. Og spørsmål som jeg aldri kunne forestille meg som niåring, de er plutselig veldig relevante i dag. Og i møte med alle disse tingene, så har, tror jeg Gud har mer for oss enn barnetrua alene. Å komme til Jesus som barn, samtidig som vi er voksne, det er vanskelig. For vi vil jo være voksne. Vi har jo litt forstand, vi har jo litt vet. Det er ikke sånn at vi er helt håpløse. Det er vanskelig å komme til Jesus som barn når vi er voksne, men det er samtidig en stor velsignelse. For når livet bytter imot, og da gjør det, når vi går på en smell, så kan vi alltid komme til Jesus. Barnetroen i sin herlige og ukompliserte form, den er en gyllen bru til himmelen som Gud har lagd. Og vi kan ikke rive den ned. Uansett hva vi er gale med tro, så kan ikke vi endre da at Jesus han har dødd for oss. At vi har en vei inn til himmelen. Det er et solidt fundament som er meningen at vi skal bygge videre på. Og nå lever vi i god tid i Norge. Vi har det fritt og godt. Vi kan gjøre egentlig stort sett sånn som vi vil. Så jeg håper at vi kan bruke denne tiden til å bygge oss sterke og trygge på Guds ord. Det er ikke sikkert at det kommer til å være sånn som vi har det i dag, om 20-30 år fremover i tid. Det vet vi ikke. Men nå har vi uansett muligheten til å bygge oss store og sterke. Og vi kan gjøre det i lag. Og etterpå så skal vi ha åpen mikrofon. Og jeg håper at hvis jeg ser ut i salen her nå, så jeg tror jeg ikke noen blir fornærmet hvis jeg sier at det er folk som har levd lenger enn meg her inne. Det har erfaringer, det har opplevd ting som jeg ikke har opplevd. Så det kan være med å utruste meg. Det kan være med å hjelpe meg i det som jeg måtte møte i livet. Så bruk de mulighetene vi har, om det er sosial salong, eller mannsforening, eller åpen mikrofon, eller hva det måtte være. Kanskje du har noen tips og triks, noen erfaringer. Det kan være tunge erfaringer, men som kan hjelpe oss andre. Oppturer og nedturer. Dele litt liv i lag, sånn at vi klarer å holde oss på denne bruen på veien til himmelen. På den måten så kan vi hjelpe hverandre å tro på det Bibelen sier. Og vi kan hjelpe hverandre å elske, kjenne og tjene Gud. Og jeg synes det er fint, ofte i, kanskje spesielt i kirker, så avslutter vi med «gå i fred og tjen Herren». Og så kom det en sånn variasjon der «gå i fred, tjen Herren og hverandre med glede». Og den med hverandre, den synes jeg er glimrende. Så da vil jeg at vi skal kunne gjøre det og være litt frimodige på dette her. Alle har noe å komme med, på den ene eller andre måten. Helt til slutt nå så skal vi lese fra romerne. Der står det mye godt. I kapittel 1 og vers 16. «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, og så greker. For i det blir Guds rettferd åpenbæret, av tro fra først til sist, slik som det slik står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro.» Ta med barnetrua, ikke la den bli noe med, som tilhører fortiden, la det være en del av framtiden. Men stopp ikke der, ta noen steg, og så tror jeg dette her kan bli veldig bra og veldig spennende. Jeg tenker ofte på Philip, så når det står at han, ånden fortalte han at han skulle gå bort til vognet til den etiopiske hoffmann. Jeg kan ikke si at jeg har liksom fått en sånn klar beskjed at gå bort og gjør sånn, men det må være sjukt spennende. Så jeg håper at det kan skje en dag, at jeg får en sånn tydelig beskjed. Kanskje noen av dere har fått det. Vær frimodig og del opplevelser. Så kan vi be litt i lag helt til slutt. Kjære gode far, må du la det bli igjen det som du har tenkt av det jeg har sagt i dag. Jeg ber om at hver en av oss må bli motivert og inspirert, at barnetruet da kan være en inspirasjon for å bli mer kjent med deg. Så ber om at du må vekke oss litt opp, hjelpe oss å se betydningen og viktigheten av å bruke tid i lag med deg og bruke tid på Bibelen. Så ber om at dette må bli noe som jeg kan glede oss over. Det er ikke med følelse som en byrde. Det er aldri meningen at det skal være en byrde. Men du velsigner dagen videre og veka som kommer. Så ber det for alt det som skal skje i veka. Du ser alt arbeidet som er her på bedelse. Må du velsigne hver en som er med og gir en eller annen form for jobb for deg, Gud. Amen.